Hristos a biruit, slăvit să fie Domnul! Pentru că a biruit, ne-a lăsat cuvântul său scris și urmează să-l citim. Dacă binevoiți, ne putem ridica în picioare, să-l ascultăm. Genesa, capitolul 41, citim de la versetul 33. Genesa, capitolul 41, citim de la versetul 33, pagina 47, pentru cei care mai aduc Biblie la biserică. Genesa, capitolul 41, citim versetul 33. Acum faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug, ca să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui faraon grămes de greu provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui faraon și tuturor slujitorilor lui. Și faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și faraon a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după lui și striga înaintea lui: în genunchi! Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif: eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. În timp ce m-am rugat și am cerut de la Domnul o călăuzire, un cuvânt pentru această seară dedicată Domnului și slujirii tinerilor, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit înspre acest pasaj de Scriptură, dat fiind faptul că mulți tineri, și nu numai, sunt prinși în lanțurile vrășmașului. Sunt robi vrășmașului, plătesc tribut vrășmașului și consecințele nu vor întârzia să apară. Duhul Sfânt a spus și a vorbit. Sunt tineri care își spun n-au rost să mai trăiască. Vrășmașul le-a dus gândul morții și le-a luat bucuria vieții. Și spunea Duhul Sfânt: vreau ca în seara aceasta să mai vorbesc, să mai bat la ușa inimii lor și să mai aduc o rază de speranță. Vreau în seara aceasta să mai rup legăturile robiei, numai ei să ia aminte, să asculte și să mă cheme din toată inima lor. În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit înspre acest pasaj, înspre acest bărbat tânăr al Scripturilor, numit Iosif. Este foarte familiar pentru mulți de mici. Am crescut de la școala duminicală, nu? Cu poveștile, povestirile, întâmplările care, cu prioritate, sigur că vorbeau despre Iosif. Tema care m-am gândit că ar fi poate bine să ne rămână în minte, măcar gândul acesta: trăiește-ți tinerețea cu responsabilitate. Sau poate că într-un argou tineresc, trăiește-ți tinerețea cu cap. Nu fără cap. Mai zicem noi, ne adresăm noi: măi, n-ai cap. Unde s-o foc capul? Câteodată te uiți la unii și zici: chiar realmente n-au cap, numai de la gât în jos. Mâini, picioare, dorințe, care mai de care. Trăiește-ți tinerețea cu responsabilitate. Sau mai putem spune, Pregătește-ți viitorul, că asta se întâmplă oricum. Dar fă-o cu responsabilitate. Ceea ce faci în tinerețe te va urma. Spunea Obadia la versetul 15. Ce faci? Cum faci? Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Cum ai făcut, așa ți se va face. Slujind acolo în România, în sate, unde n-au fost biserici penticostale, dar prin îndurarea Domnului acum sunt în câteva din ele, un bărbat, un tată, la 60 de ani a venit la mine cu fața desfigurată și când l-am întrebat ce s-a întâmplat, cu durere, cu lacrimi, mi-a spus: frate, a venit băiatul, unul din băieții mei, acasă și a vrut să-mi smulgă un sac de cartofi din proviziile mele pentru iarnă. Și pentru că nu l-am lăsat, i-am spus: măi, tu ești tânăr, poți munci, eu sunt bătrân de acum, nu mai pot așa să alerg ca tine. Mi-a dat un cap în față, în gură. Mi-a căzut dinții, sunt desfigurat, mi-a sărit, mi-a țâșnit sângele. Și l-am întrebat: e supărat pe pruncul tău, l-ai putut ierta? Mi-a spus: știi care mi-a venit prima imagine? Știi care a fost? Asta i-am făcut și eu la tata. Și am zis: nu mă pot supăra pe el. Cum mă doare, e pruncul meu. Dar așa mi-a venit așa o reflexie de ceva ce am făcut eu când am fost tânăr. Punea o mamă care își plângea fata, care și-a lăsat familia și a plecat în lume. Și-a părăsit bărbatul, și-a părăsit familia, copiii. Și n-am putut să o convingem nimeni să se întoarcă înapoi acasă. Discutând cu ea, plângea mama și spunea: știți ce îmi vine în minte? Îmi vine în minte când mi-am părăsit copiii. Îmi vine în minte când am plecat și am lăsat singuri. Și unii dintre ei au ajuns la orfelinat. Știi ce mă doare cel mai mult? Îmi văd reflexia vieții mele, a faptelor mele, în viața copiilor mei. Mi se întorc peste capul meu, peste viața mea și mă doare. Plâng, zbier, urlu înăuntrul meu. Nimeni nu simte ce simt eu. Ode, n-aș fi făcut niciodată ce am făcut. Trăiește tinerețea cu responsabilitate. Tu îți influențezi viitorul din tinerețe. Tu îți pregătești viitorul din tinerețe. Tu poți să îți nenorocești viitorul din tinerețe. Vom face câțiva pași cu Iosif să vedem cum a putut acest tânăr, dintr-un copil respins de frații lui, căzut în disgrație, vândut, ajuns rob, să ajungă lider într-o țară străină ca Egiptul. E posibil asta? Un tânăr ca tine să ajungă în fruntea țării Austriei? E posibil asta? Credeți dumneavoastră că Dumnezeu ne-a creat să fim umplutură la dezintoxicare? Să fim o pacoste pentru părinți? Să spună părinții: păi am un incapabil, am un irresponsabil. Să nu mai poată educa nici școala, nici societatea, nici părinții, nici biserica? Să fim o nenorocire, o pacoste pe biserică, pe familie, pe societate? Credeți dumneavoastră că asta Dumnezeu a voit pentru noi? Asta vrea? Asta e viitorul pentru noi? Dragii mei, noi trebuie să ne trăim tinerețea cu cap, cu responsabilitate, cu discernământ, conștienți de faptul că în felul acesta noi ne influențăm viitorul. Ce a făcut Iosif? Cum a fost posibil să ajungă să exclame împăratul țării, faraon? Nu este nimeni ca omul acesta. Nu este nimeni ca tânărul acesta. Atâta înțelepciune, atâta pricepere. Nu e nimeni ca tine. Și, în consecință, să-i fie încredințată conducerea unei țări fără studii de diplomație, fără studii de politici, să ajungă să conducă o țară. Acest lucru îl poate face numai Dumnezeu. Pentru cine? Pentru cineva care se încrede în El. A venit cineva la mine și mi-a spus, frate Bogdan, zice, eu am fost un derbedeu, un vagabond, zice, a fost un drac. Și zice, dar, zice, uite că Dumnezeu, zice, s-a îndurat de mine, zice, și acum, zice, uite, sunt bine așezat, căpătuit, zice, am bani, o firmă, lucrează bine, zice, sunt binecuvântat de Dumnezeu, zice, cum a ridicat Domnul, ce a făcut Domnul de mine? Și m-am bucurat așa și am stat așa și nu am dat ceva, parcă mi-era așa un dezacord și i-am zis, auzi, nu te supăra. Te întreb ceva, da, dacă dintr-un drac a făcut Dumnezeu asta, ce-ar fi făcut dintr-un înger? Chestia aia cu ăla, cu dracul, aia e excepția, aia nu e regula. Aia nu funcționează la toți. Că apoi a venit el și a spus, am avut o bunică. Apoi am avut o mamă credincioasă care s-a rugat pentru mine și au plâns ani de zile. Dragul meu, acele lacrimi care au plâns pentru tine, undeva se va contabiliza. Fie-ți milă de ele. Nu le zdrobi cu atâta ușurință. Puțin din cei care au ajuns niște derbedei, niște vagabonzi, puțin din ei au ajuns să fie oameni în societate, oameni în biserică, să fie oameni de încredere, modele, puțin dintre ei, excepții, cei pentru care s-au rugat cineva. Iosif și-a influențat viitorul, a ajuns un lider într-o țară străină, un om important, pentru că din tinerețe a știut să aibă o relație bună cu familia. Dragii mei tineri, asta este fundamental. Biblia spune că se pregătește o fericire, o binecuvântare pe mai departe, funcție de cum îți cinstești părinții, familia. Vă aduceți aminte cum se purtau frații lui cu el? Nu puteau să-i spună o vorbă bună. Dar el a rămas un ascultător, un supus tatălui, când ei au fost plecați cu oile. Tatăl o chema și i-a zis, băi Iosive, n-ai vrea tu să te duci, să le duci mâncare și să-mi aduci vezi despre ei? Auzi ce spune Iosif la Genesa 37 cu 13. Zice, iată-mă, sunt gata. Când? Acum? Dar chiar acum trebuie, dar nu se poate altă dată. Dar tot eu? Acum, pe mine m-ai găsit. Vă sunt cunoscute afirmații de genul ăsta. Auzi, vezi, poate că asta în cel mai fericit caz în care ne aude, așa e tată și mamă. Punea o mamă. Ne-am zis la fetele mele să scoată hainele de la mașina de spălat, să le pună la uscat. Și am zis odată și nicio reacție. A doua oară s-a ridicat un pic tonul. S-a scoată cineva hainele de la mașina de spălat. Nicio reacție. Când a ridicat tonul mai tare, na, dar de ce ai, de ce o strigi așa? Păi, dar nu poți să spui mai frumos? Câtă durere! Mi-aduc aminte de o întâmplare despre un tată care a ajuns în vârstă, bătrân, avea doi fii și a fost îngrijit de unul, ăla obosit să-l îngrijească pe bătrân. I-a zis, mai du-te și la ăla altul. și celălalt trăia peste, într-o localitate dincolo de deal și obosi și ăla după ceva vreme și eu zis, uite, știi ce, tată, hai acum mai du-te și lălălaltul, dar hai zice că te ajut până în vârful dealului să-ți duci bagaje, ce ai așa într-o straiță. Și când a ajuns acolo în vârful dealului, eu pus hainele și eu zis, tată, deci, domnul cu tine, nu te supăra, zice că asta e situația, știi cum e. Și tata spune, nu mă supăr, zice, până aici l-am adus și eu pe tata. Cum faci, se va face. Iubește-ți tata, iubește-ți mama, ascultă-i. Chiar dacă îți par imposibil de multe ori, dificil, iubește-i, ascultă-i, respectă-i. Iubește-ți frață, chiar dacă îți enervați și îți căitori. Poate uneori mulți. Spunea cineva, atât de mult mi-am urât familia pentru că am fost mulți. Că am fost frați mulți, zice, și urăți de noi la școală. Așa mulți. Ani de zile. I-a reproșat lui Dumnezeu și la mamă. Îmi plâng astăzi acele cuvinte și îmi cer iertare lui Dumnezeu. Dacă acum ajunsă adultă, acum, dacă am un motiv pentru care trebuie și pot să mulțumesc lui Dumnezeu, este familia mea frumoasă. Învață să-ți iubești familia cu toate problemele, cu toate neajunsurile care poate le poți avea de acolo. De aici Dumnezeu făgăduiește o binecuvântare și o fericire pentru tine. Chiar o viață mai lungă, auzi? Iubește-ți familia? Slujește-ți familia? Mai dă un telefon la tata, la mama? A venit un tânăr și a zis, sunt foarte supărat pe tata, că tata nu face cum vreau eu, că tata e așa, 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 așa și numai lucruri rele despre tata. Nu spunea că tata muncește, că el trăiește pe spinarea lui tata. Mă asigur că puteam să intru în tot felul de alte lucruri, în discuție cu el, dar la un moment dat l-am întrebat, auzi, ai putea tu să mergi la tata acasă și să spui, mai tată, uite, eu te iubesc. O, zice, asta nu pot să fac acum. Dar ai făcut-o vreodată? Nu cred, zice. Are nevoie tata și mama. Pe lângă atâtea strâmbături de buză și de nas. Că nu-ți convine, că nu ești mulțumit de ce-ți oferă, de posibilitățile care le ai. Să mergi să iei mâna aceea îmbătrânită, obosită, ca să te crească pe tine. Dacă îi întrebi pe cei mai mulți, de ce ori vin în Austria? De ce zic? Să le fac un viitor la prunci. Să ducă ei mai bine. Ce crezi, pruncii? O duc bine, dar nu mai știu să se poarte bine. Nu mai știu să spună, tată, mamă, îți mulțumesc, ce sacrificii, ce jertfă ai depus ca să mă crești pe mine, să ajung unde sunt. De aici îți vine o binecuvântare. Eram la căpătuiul unui muribond, un frate, și fiul era acolo și îl masa, îl frecționa și m-a străpuns modul lui de adresare. Eu nu i-am spus la tatăl meu niciodată așa, măcar că i-am spus că îl iubesc. Tăticuțul meu, scumpul meu tată, iubitul meu tată, dragul de el, n-am putut să nu plâng. Tată, mamă, ați auzit așa expresii de astea? V-ați dori? Nădăjduim că de azi încolo vor mai fi. Dacă e ceva ce așteaptă și au nevoie tata și mama, este să știm să le arătăm prețuire și dragoste. De aici îți va veni binecuvântare. Deci îți va veni fericire în viitorul tău. Un alt lucru care l-a făcut Iosif, a fost că el a știut să se teamă de Dumnezeu. El a știut să-L iubească pe Dumnezeu. Fugind de păcat cât îl țin picioarele. Asta e începutul umblării cu Dumnezeu. Începutul înțelepciunii. Nu poți să spui că îl iubești dacă trăiești în păcat, iubești păcatul. Iosif este ademenit de această femeie a lui Potifar. Este îmbiat. Hai vino, culcă-te cu mine. Azi hai la o cafea, mâine hai la o prăjitură, poi mâine hai la o ciorbă și uite așa. Hai culcă-te cu mine. Și acest bărbat, acest tânăr Iosif, cu atâta putere, cu atâta dârzenie, cu atâta hotărâre, nu stă să se gândească, ce-ar fi, numai un pic. Numai un pic să cer, să încerc, să-mi testez ce. Hotărât. Cu păcatul nu-i de glumit, nu-i de jucat. Păcatul ucide. Păcatul leagă, robește, creează dependență, adicție. Și crezi așa, el știi cum e, te face să crezi că tu ești liber să trăiești în libertate, ești liber să faci ce vrei, dar în felul acesta te leagă și devii rob și nu-ți dai seama până când vrei să lași și nu mai poți. Fugi de orice întinăciune, fugi de păcat, fugi de hoție, fugi de alcool, fugi de tutun, fugi de pornografie, fugi de tot ce îți îmbie lumea aceasta, de drog și de orice altceva. Fii hotărât și tare, ești atât de tare cât reziști în fața păcatului. Ești atât de tare cât poți să spui da sau nu. Când ai putut să spui nu păcatului și ai rămas tare, ai tărie. În rest nu contează. Poți să-mi spui că ai nu știu câte școli. Poți să-mi spui că ai nu știu ce facultăți. Nu știu ce perspective de viață. Când ești rob păcatul, într-o zi păcatul acela te va îngenunchea cu toate școlile tale, cu tot ceea ce îți oferă cariera și viața. Te va face de rușine. Îți va distruge viitorul. Iosif a știut să spună să mă păzească Dumnezeu. Ce dragoste de Dumnezeu. Să fac un păcat așa de mare. Păcatul îți va distruge viitorul, păcatul îți va distruge viața, îți va distruge relația cu Dumnezeu, relația cu cei din jur, relația cu biserica, relația cu tine însuți. Iosif a știut să își pregătească viitorul gestionând situațiile de criză cu multă, multă înțelepciune, cu mult echilibru. Vă aduceți aminte, frații lui nu-l suportau. Frații lui au fost gata să-l vândă, au fost gata să-l omoară, să-l ucidă. Au zis, hai să-l omorâm, era acolo în mâinile lor. Și în final au ajuns să-l vândă și l-au vândut și el a devenit rob. Iosif a devenit dintr-un om liber, rob, trebuia să facă ceea ce spunea altul, ce dicta altul. A ajuns rob în casa lui Potifar, apoi a ajuns în pușcărie și așa mai departe. Rob și a pierdut libertatea 13 ani de zile. Cei mai frumoși ani din viață, de la 17 ani până la 30, a fost un rob. Părea că și-o pierdut cei mai frumoși ani din viață, dar n-a fost așa. Dumnezeu a fost acolo cu el, pentru că el, Iosif, a știut să-L iubească pe Dumnezeu, să rămână credincios lui Dumnezeu. Auziți? Când s-a întâlnit cu frații lui, după ani de zile, când Iosif a ajuns mare în funcția care i-a oferit-o faraon, avea toată puterea ca să-i ucidă, să-i omoare. Te-ai fi putut aștepta să zică Iosif, băgați-i acolo deoparte, într-o cameră acolo, aduceți 12, 10 săbii și hai să tăiem. N-a făcut așa. Iosif, când i-a văzut, a început să plângă, n-a putut să reziste, s-a dus undeva deoparte. Știi ce-o simțit el? N-a simțit niciun pic de repulsie, n-a simțit niciun pic de gând, de răzbunare. El a simțit așa un dor, îi venea să-i îmbrățișeze, dar avea el așa un scenariu. Trebuia cumva să plătească ei, dar nu în felul acela cu sabia. Au plătit-o. Și n-a fost ușor când a trebuit să audă cu urechile lor. Eu sunt mortul. Eu sunt Iosif. Eu sunt fratele ăla vostru care voi l-ați dat la moarte, care voi l-ați vândut. Eu sunt. Ne omoară ăsta. Au mers la tatăl lor și au zis, mijlocește tu pe lângă Iosif că tu ești pe moarte, ești pe ducă și ăsta, după ce mor tu, poate că e bine gândul să ne ucidă. Iosif a plâns când a auzit lucrul acela și a zis, sunt eu în locul lui Dumnezeu? Nu pentru asta Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, ci pentru ca să vă scape voi, un popor, o națiune. Iosif a pregătit pentru ei, pentru frații lui, pentru familia lui, cel mai bun loc din Egipt, Gosenul. Să vină frații lui, părinții lui, vânzătorii, trădătorii. Ia ce mai bun loc, uite aici, Gosenul. Așa spune Scriptura. Nici urmă de ranchiună, nici urmă de mânie, nici un gând de răzbunare. Ce frumos caracter! Caracterul tău te va consacra mai departe. Modul în care vei ști să-ți gestionezi emoțiile, temperamentul, caracterul, cum vei ști să-ți formezi un caracter, asta îți va asigura un viitor bun și frumos. Modul în care vei gestiona situațiile de criză, asta te va confirma pentru binecuvântările lui Dumnezeu mai departe. Doamne, ajută-ne! Un alt lucru care l-a făcut Iosif, și a ajuns un bărbat așa de renumit, a ajuns un om în fruntea unui popor, a fost faptul că el a fost responsabil cu lucrurile încredințate. Adică nu avea două mâini pe stânga, schimbă un bec, nu știu. Schimbă o priză, dar nu știu. Știi ce asta? Șurubelniță ar fi. Nu. Era responsabil. El pe ce punea mâna? Era binecuvântat. A ajuns în casa lui Potifar. Păi el nu mai trebuie să facă nimic, pentru că totul ieșea de minune. Iosif ce făcea? Reușea într-un mod extraordinar, excepțional, știa să facă orice. Să ne dezvoltăm competențe, să ne dezvoltăm abilități, capacități, ca să știm să fim responsabili, ca să nu fim apreciați de unii spunându-se ăsta e o putor, ăsta e un leneș, ăsta e... nu știe să facă nimic. Ăsta nu e capabil de nimic. Trăim drama asta. Sunteți tineri și veți deveni soți la neveste și neveste la soț. Și spunea o mamă, frate, zice, cred că așa m-a binecuvântat Dumnezeu, zice, un băiat dintr-o familie deosebită, extraordinar, zice, ce ne bucurăm, slavă Domnului, m-am bucurat. După nuntă au trecut câteva luni, frate, zice, ne-a bătut Dumnezeu. De ce? Zice, am primit o putoare, am primit un puturos, zice, ăsta nu în stare de nimic, nici de lucru, nici de nimic, zice, ăsta nu e responsabil de nimic, nu mai știe să mânce și să doarmă, zice. Păi ce-o face ăsta o viață? Vai, zice, o bătut-o Dumnezeu pe fata asta mea. Gândește-te că va trebui să știi să devii o soție, o femeie în casă care să știe ce înseamnă să speli vasele, să știe ce înseamnă să speli hainele, să știe ce înseamnă să faci anumite lucruri. Va trebui să întreții o casă, bărbatule. Responsabil. Responsabilitatea aceasta, asta nu vine așa într-o zi, două. Asta este o luptă care trebuie să o ducem în fiecare zi, să ne dezvoltăm aceste capacități și capabilități. Să nu se ajungă să se strige despre noi și în urma noastră o pacoste, o nenorocire. Nu în stare să facă nimic, ci va fi un viitor strălucit niciodată. Când Dumnezeu te va binecuvânta și îți va binecuvânta munca ta și alergarea ta, pentru că tu vei ști să fii un luptător, capabil, harnic, responsabil, și tu când vei lucra și pe ce vei pune mâna, nu se rupe și se sparge și nu reușește nimic, ci va fi o binecuvântare. Te vei bucura tu, se va bucura familia ta, se vor bucura cei din jurul tău, se va bucura firma unde vei lucra Vei fi o binecuvântare pentru societate. Viitorul tău va fi binecuvântat. Spunea un frate, un slujitor al lui Dumnezeu. Și cred că fata mea zice, cred că va fi bine, cred că Dumnezeu o va binecuvânta. Că băiatul ăsta este tare harnic, zice. Ne-a dat Dumnezeu un genere, un băiat așa de treabă, zice, e așa de harnic, e așa de priceput, zice, așa știe să facă, zice, am așa o mulțumire, zice, și pocăi, zice, de și harnic, zice, și auzi, eu nu i-am putut da la fată multe, zice, dar, zice, cu ăsta o să-și facă, zice, nu am nicio teamă, dacă or sta lângă Domnul, cu ăsta o să-și facă. Slăviți să fie Domnul că și-or făcut, o trecut câțiva ani de atunci și deja și-or făcut. Fii responsabil! Ca viitorul tău să fie binecuvântat. Un alt lucru, Iosif a slujit poporului lui Dumnezeu. Iosif a slujit poporului lui Dumnezeu. Auziți ce spune el însuși. La Genesa, la capitolul 50, cu versetul 18. Frații lui au venit și s-au aruncat din însuși cu fața la pământ înaintea lui Iosif și i-au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreși v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce vedeți azi și anume să scape viața unui popor mare fără număr. Fiți fără teamă că eu o voi hrăni pe voi și copiii voștri și am îngheiat și le-am bărbătat inimile. A avut grijă de un popor, Moise, Iosif, avea perspectiva unui popor, nu doar a unei familii, a unei națiuni. Noi ca tineri, și mă bucur de voi, de cei care sunteți aici și slujiți, mă bucur de cei care au în inima lor bucuria asta de a face ceva, de a zidi poporul Dumnezeu, de a sluji, de a lucra pentru Dumnezeu. Dar unde sunt atâția care nici nu mai vor să audă de adunare? Unde sunt atâția care nu vor să audă de cântare, de rugăciune, nici de tineret, nici de evangelizare, nu vor să audă de nimic de poporul Dumnezeu? Unde sunt? Și dacă vin la biserică sau pe telefon, transmit SMS-uri și alte mesaje, vorbesc, comunică într-un fel sau altul, habar n-au nimic ce se întâmplă acolo. Vin bolovan, se duc bolovan. Ca tânăr și ca tânără, ai o mare responsabilitate de poporul lui Dumnezeu unde te-ai născut, unde Dumnezeu ți-a dat harul ca să crești prin părinții tăi. Nu întoarce spatele poporului Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca tu să fii un viitor slujitor, o viitoare slujitoare pe care să-și prizinească lucrarea lui, biserica lui, ca să poți să te bucuri de binecuvântare în viitorul tău. Un lucru... Iosif a slujit cu darurile Duhului Sfânt. Iosif era interesat de această latură a dezvoltării duhovnicești. A fost capabil să slujească cu darurile Duhului Sfânt, să interpreteze acele vise. A fost capabil să slujească celor din temniță, celor doi, pitarului și paharnicului, când le-a spus tu vei muri și tu vei ajunge din nou repus în funcție. A fost capabil prin înțelepciunea și prin descoperirea Duhului Sfânt, pentru că el era un tânăr credincios, iubitor de Dumnezeu, interesat de această latură a lucrării Duhului Sfânt în viața lui, ca el să opereze, să slujească cu darul Duhului Sfânt. Și prin darul, slujind cu darul Duhului Sfânt, i s-a deschis ușa pentru viață. De aici a fost scos prin darul Duhului Sfânt din temniță, din pușcărie, a fost ridicat și slujind cu darul Duhului Sfânt, din cauza slujirii cu darul Duhului Sfânt, a ajuns să fie văzut și cunoscut, să strige și să exclame Faraon. Am putea noi să găsim un om ca și acesta? Un tânăr ca și acesta, o tânără ca și aceasta, care să aibă în el și în ea Duhul lui Dumnezeu? Doamne, dă tinerilor noștri, Doamne, Duhul Tău, Doamne! Doamne, fă interesați, Doamne, să caute, să alerge, ca să fie îmbrăcați cu putere de sus, Doamne, și să umble prin Duhul Sfânt, călăuziți de Duhul Sfânt, și să slujească prin Duhul Sfânt, și să cânte prin Duhul Sfânt, și să depună mărturie prin Duhul Sfânt. Vă, Doamne, din acești prunci, Din acești tineri, Doamne, și din noi toți, de ce nu? Oameni interesați să fim îmbrăcați cu putere de sus și să umblăm prin puterea Duhului Sfânt și să slujim, să ne slujim unii altora, bisericii, și să slujim acestei națiuni prin puterea Duhului Sfânt, cu darurile Duhului Sfânt. Și în felul acesta, Iosif a ajuns un lider într-o țară străină, într-un popor străin. De ce n-ai putea și tu? De voit mă gândesc că vrei. Unde am ajuns la facultate, pașii nu prea se văd că să ajung acolo. Și zice, eu m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ajută-mă să ajung actor. Până la facultate. Visul lui, mă rog, acum avem și noi visuri. Na. Că ne pasă și de visul lui Dumnezeu pentru noi, asta e altceva. Noi avem visul nostru și vrem să-l punem Dumnezeu, tu să faci visul meu. Și mi-a spus, Dumnezeu nu mi-a răspuns și atunci eu am început să mă rog la diavolul. Am început să îl invoc pe Satan și i-am zis, Satan, dacă tu mă ajuți, dacă tu poți, uite, aș vrea să mă ajut să devin actor. Și în felul acesta a început să comunice, să se roage și să vorbească cu Satan. Și într-o noapte a venit la el Satan. Și acum era speriat, era tocmai după noaptea aceea și îmi spunea, nu mai știu ce să mai fac, zice, sunt atât de speriat, zice, a venit la mine azi noapte. Și zice, ceva groaznic, e un sentiment, ceva, nu pot să-l descriu, zice, și nu vreau să mai simt niciodată lucrul acesta. Ce să fac? Aș vrea să devin actor, dar parcă Dumnezeu nu mă vrea să mă audă. Și Satana, uite că mă aude. Ce să mă fac? Și am spus, auzi, tu deja ești un actor în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan special pentru tine. Dacă pare că tace, dacă pare că vorbește, dacă pare că nu face lucruri semnificative pentru tine, el nu înseamnă că nu-i pasă și nu-l interesează. El are un plan pentru tine. Tu deja ești un actor în planul lui Dumnezeu pentru tine, dar trebuie să știi să-ți consolidezi relația cu Dumnezeu. Trebuie să știi să trăiești tinerețea frumos. Trebuie să știi ca să ai o relație frumoasă cu familia. Trebuie să știi ca să duci ascultare de cuvântul lui Dumnezeu împotrivindu-te păcatului. Trebuie să știi ca să fii un tânăr și o tânără responsabilă. Să știi să-ți îndeplinești partea ta de responsabilitate. Venim să-i dăm lui Dumnezeu peste obraz. Nu mi-ai răspuns, nu m-ai ascultat. Dar noi ne-am făcut partea. Dumnezeu are un plan pentru tine. Ești în planul lui Dumnezeu. Ești un actor în planul lui Dumnezeu. Dar asumă-ți partea de responsabilitate. Împlinește-ți-o. Și Dumnezeu va face ca să vezi slava și puterea Lui și binecuvântarea Lui. Va face să vezi binecuvântarea în pașii tăi mai departe în viață, în deciziile care va trebui să le iei, în pasul căsătoriei, în serviciu și în tot ce va trebui să faci mai departe. Și vei putea să ajungi să îmbătrânești, să ai îmbătrânire fericită și să te bucuri privind în urmă, m-am uitat la Dumnealui. Cu câtă vioiniciune, cu câtă bucurie l-a mărturisit pe Dumnezeu la 82 de ani. Slăviți să fie Domnul! Nu stă frumos? Așa tată, așa fiu. La altar, slujind lui Dumnezeu. Doamne, fă ca toți, așa tată, așa fiu, așa mamă, așa fată, să fim cu toții în împărăția ta. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciunea, tăria, puterea, să știm să trăim viața în mod responsabil. Amin.